þetta er andsvar.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigmundi Erni Rúnarssyni fyrir mikla eldmessu svo seint kvöld, þetta var hressandi. Þar talaði hann mistök valdsins og hörmungarkafla í sögu þjóðarinnar, háttvirtu þingmaður, mikið fyrir það að fara aftur á baki tímann. Þá skulum við bara fara með þingmanninum aftur á baki tímann, aftur til ársins 1994, þar sem Alþýðuflokkurinn sálugi, sem er nú, samfylkingin er nú afsprengja af, samt í ríkisstjórn og innleiddi EES-samninginn sem er ástæða þess að við þurftum að innleiða þessa hörmungar tilskipun sem er núna búin að koma okkur á kaldan klaka. Áttar háttvirtu þingmaður sig á því. Því spyrja hann í framhalda þessu, úr því við erum hér í antik umræðum, hverjum erum að kenna, treystir hann því og stendur hann við liðin á ríkisstjórninni með það að samþykkja þessa hörmungar samninga og þá ríkisábyrgð sem að samningunum fylgja.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar.